mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba sungiliso unzila ya masini. Ngai kombo na ngai Edi Isango mpoko ila mupe buyibula mu na bino banso na sango ya mokile lelo lina kanabiso linene ya sango balokotala Lingala utu Washington DC na sango ya mokile lelo tokolobela Zoto ya batukulika ntukumisa tuwe zwami kino sika sima na bozindi bwa baleniere ma pamboli na ebale Kongo obutu mwokolo mwa mosala ya mitano kino ya kutana mosala mwa mposo na libongu ya bankita na mbandaka engumo mokonzi ya Equateur bulikuliki bozali kokoba.
Convoi za ki charge bloc e belé batou suko ba ko tinika convoi pa to ke nezel ba 22h ba to ba komo déclarer che bo ti ka biso to lubwa bloc e bloc e belé to kokate ba bo ba bité
na engumba goma ba konti ba nord kivu elongo na bakambi ba biyamba ya ndenge na ndenge ba sangana ki mpona kosambela mpona ekolo na ntina ite bitumba bisukisama na etuka eye ezalaki mpe mpona kosenga lisungi lilamu mpona bayimbo kabe bazali na mpasi mpe kobundela ekolo
biso banso esengeli tozala na distraction te esengeli tosambela kino victoire na ekoya yango lelo biso bana ya goma ensemble tout autour ya batata na biso ya milimo baintercesseur na biso toyaki pote tosambela
na linaka na biso etando ya masano malelo tokolobela ndenge kafe tindiki match ya Super League Mazembe Sengai kubeta na Esperance ya Tunis epe kubeta malisusu kuna te bayi Mazembe ba kotambola lobi mpona kanda tokolobela pe kana 2023 Côte d'Ivoire ba Leopard ba kobeta na Maroc na basusu sango esusu pe ya masano nde epesami na linaka na biso lina yambo na mayemanso tokolobela na bulai na mwantango tokopesa bino sango na bokuse zoto kule kantu kumisa tu ezwa misi mana bozindi ya baleniere moko na butu ya kotana mokolo mwa mposo muliki pene libongo ya mbandaka mutango moye mopesami na ministre ya mambi ya bokolongo no bwanzo tu etuka Equateur Didier Mbula Ibengye mutango mwa baye ba wi muyi bani penza nanu te kino sika bato kama mibale na ntuku sambo bazwami na bomoyi esima na likama liango muyangeli lundi ya etuka Equateur Taylor Nganzi akanisi batibato bakufi bakokozala mingu kuleka motango mpesami pe asakoli ete bulukuluki bozali kokoba kino na kilometre zomi kulungwa bisika likama liango lisalamaki bato mingi basusu bazali komona na te kino sika bato koleka kama misato na tuku mwambe bazalaki kati na baleniere yango eye ezalaki pe komema biloko lokola basaki ya sima bibende ba bidon ya carburant topé ya petrolo pe bongo na bongo te loranganzi a bwakimbela pona lisungi ya bato baye ba biki pe bazali na bosenga mingi mingi kati na bango bazala ki bongo bayi mumbongo baye babungisi biloko bya bango binso bitumba bizali kokoba kongala na bisika biike kati na batumbuki ba M23 na ba wazalindu bilenge baye balobaka eti babundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratike na mboka lokola Kisangani na cheferi ya Bwito na teritoire ya Rutshuru tuzali bongo na etuka ya Nord Kivu lobiloleki mboka Bungushu Kiwenje Kiyonga pe Kisangani bizalaki na bitumba na bikasi M23 e kebisaki utu mposo muliki na kufundaka bayimbula matari na basungi bayango kuzanga kutosa butile misi bitumba na ngambo yango FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika ezali kufunda nde M23 kubeta barokete na ngambo na yango isika basoda ba mampinga bazali pe e pesa kilo saku na bilingi ya ba wazalindu bayi balingi nde kubutula mabili maikolo na bango moko na ngambo lisusu mukambi ya mampinga ma ekolo Congo Democratique General Christian Chewewe Shongesha uyu azalaki na masolo na bayi mampinga na Kinshasa sakoli ete FRDC ezali komilengele ezalaki bongo na masolo mango alobi kino suka ya mubumu ye ba brigade ya sika zomi na mitano ekosilisa mate ape ekobimisa ma General Chewewe Christian Chewewe alaki ete bitumba biye bizali kongala na ekolo Congo Democratique bikosila. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville la komilelo na Pekin na mobembo azali kosala na Chine pona kozala na likita Chine Afrika ezali pona mibu zomi mia mayeli mia bobandi nzela yoko ekosankesa bisika mingi pe bikulu mingi na mokili. Busambi sami bwa moyi opposition Salomon Kalundo mo pesitoli ya Moïse Katumbi cour pénale cour militaire ya Kinshasa Gombe etindiki bongo busambi sami bo sengela ki ko salama omokolo mwa lelo omokolo mwa mitano mwa tukumi bale ya sanza e ya zomi bazuzi ba sengeli ko pesa ya no pona etali po etali bo kolongono bwa nzuto ya Salomon Kalundo ba sambili bayi ba lingi et te abika penza yambo na bokobi bwa bosambi sami kasi ministère public nde e singi ete minganga misusu batala likambo lia bokolongono bwa nzoto ya Salomon Kalunda nzokande Salomon Kalunda azalaki te na mokolo mwa mibale ya bosambi sami bwaye po atinda maki na lopitalo pona likambo lia bokolongono bwa nzoto bwaye afunda maki sima na kokangama na libanda lia mpepo lia njili basanza bike liki po na koteka ekolo kuyuka na bikolo bya bapaya kutinda basoda kubuya kutusa mibekutu malako mabakonzi babango koleka bato sambo bakufi na moto monene mopilaki na butu ya kotana lubi luleki na katoi na kartie karisimbi na goma na nord kivu moyangeli ya sika ya isika yango a lubi ete moto mongo mobandaki na ndako moko pe mopanzanaki baye bawe bazalaki bongo banso baye jibota moko ntina ya moto mongo moyebani te kino sika bitumba Israël na Hamas na Gaza. Vladimir Poutine mokonzi ya Russi alobi ete azali kobanga ete bitumba bizali kongala kati na Israël na Hamas bikuma bitumba bya etuka ene mubimba. Kremlin tunda kwa mokonzi ya Russi nde epesi sango yango nzokande ministre ya bobateli ekulu ya Israël Yoav Gallant alobi lelo sima na kukutana na secrétaire d'état ya ekulu Amerika Anthony Blinken na Jerusalem ete bitumba biye ebi kozala bya mulai atako ntalo na yango ekozala mingi Israel ekosuka kaka na kolonga pe mbano na yango ekozala malamu opo na bolamu ya ekulu ya bayuda pe bikolo mibale. Anthony Blinken azali kotambula na bikolo bya etuka ya Azi mineur buta mwa mikolo pona koluka kopekisa ete bitumba biye kati na Hamas na Israel bitumba biye ya Hamas ebandaki uta koleka mposo moko sika biko mate bitumba bia etuka eye azalaki lubi na Egypt sima na koleka na bikolo misusu bia etuka eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Nzoto ya batu kulika ntukumi satu izwami kino sika sima na buzindi bwa balenyere mapambuli na ebali ya Kongo ubutu ya kutana mokolo mwamposo muleki na libongo ya bankita na mbandaka ni ngumba mokonzi ya Equateur bulukuliki buzali kukuba tola ndasango yango na Frank Biliwe.
Na basango tozwi balenere ena emimaki batope biloko mpona kukende o territoire ya Bolomba. Ezindaki sima ya kotika libongo ya bakita motango mwa bato bawe mundimisami na VOA Lingala na ministre Atali Mambi mabukolongono bwa nzoto pe Mambi matali makama toyoka ministre Didier Mbula Ibengi kokende kosala mobembo mpe bazwi pokoso ena otango ye bolokulipi bozali kokoba mbamba te motango mwa bayi mobembo moyebani te bobele bato kama mibale na tuku mwambi na sambo nde babikaki mpe bazali na bomoi bango bazali kosenga na mbula matari ya etuka ya Equateur kosala bolukiluki zambi bato ebele bazali komonana te toyoka boko okati ya bango
bapuse mpe balinaire ntan bapuse balinaire ebimi mwa moke na libongo me bakataki nano singa te basimbaki singa bazwi singana bakangi yango na banaire metal moko oyo ezalaki pembeni na biso wana ntango bakangi sikoyo baye kosalemake ezalaki de bwato na bwato ya mai gauche nde ezalaki ya mai droite ezalaki nde ya mai gauche bayoko bao te bakata bwato wana baye kokata beekipage bakati mpe bwato wana ntango bakati yango alors na mita wana biso tozalaki na
Etats-Unis likolo
ya balinaire oya passere directement oyoka kaka lokito moko ya makasi bwa baskili mbala moko toyokomi retrouve kaka ketete oyaa na kati ya mai
ite convoi ezalaki charge bloc ebele bato sikoyo bazali kotindika convoi mpo tokende ezalaki ba 22h bato bakomi odeklare tie botika biso oyo tolubwa biloko ebleke ebele tokoka te babwe babi te convoi kokende kaka ndenge batindiki biso mbala moko na ebale ndenge convoi esopi biso na mai na biloko nyonso na bato ndenge bakufi bongo tozoyeba te
moma awa na mbandaka na likamba monene oyo ezomi ya naufrage na kufeli bato sambo na libota na ngai koro mibale misato emonani alors minei nde emonani tano te naza surprise na libongo awa nazozela soki bakoki koyela biso bakoki koesunga biso mpona koluka nano bakoro oyo ebungi me bandeko mpe oyo bazwingolo ya likamba oyo bakufi te bango tofandi na bango bana klasi bato ya mboka oyo bakoki kolukaluka ndenge bakoki komisunga
bakonzi bayebi mpenza naino te tina ya likama liye mpona molobeli wa nouvelle société civile ya mbandaka Cyril Yango maso mauti na kozanga kotosa mobeko mwa leta epekisa ete balenaire esala lisusu mobembo na butu te Cyril Yango asengi mpe lisusu na bakonzi ya leta kolandelaka mikano mpe mibeko bazali kozwa mpe kopesa otogimena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe. Na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu bakonzi ba etuka eyi elongo na bakambi babiyamba ya ndenge na ndenge basambelaki lobi mpona ekolo na tina ete bitumba bisukisama na lombango ezalaki mpe tango ya kosenga lisungi mpona baye bazali na mpasi mpe mpona baye bazali kobundela ekolo tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Baembi bayamba ya ndenge na ndenge basembolaki mingongo ya bango na mokolo mwa eyinga moleki mpona kosenga na nzambe na bango asukisa bitumba bie biumeli mingi na ekolo Congo Demokratiki mingimingi na etuka ya Nord Kivu epai wapi bobomi bozali kokoba kino sika. Episkopo Joel Amorani, mokambi ya biyamba inso na engumba Goma, asakolaki ete ezalaki ya motuya kotia na losambo bakonzi ba ekolo na tina ete bazwa makasi makotia loboko na mosala ya boluki kimia. Toka Episkopo Joel Amorani.
Tuzali awa pona kosambela ekolo na biso etuka na biso mpe tata mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi na tina ete kimia ezonga tolembi bitumba toboyi bobomi toboyi bukabwani tolingi maponami masalema na kimia mpe tolingi nkolo nzambe na biso asunga mboka na biso etombwama na mokili mobimba.
Yengeli mulandi wa etuka Nord Kivu General ya Pulusu Romi Ekuka oyo mpe azalaki na milumi yango asepelaki na losambo loye losalemaki mpona ekolo mpe mpona etuka mpona ye ezali mpe ya motuya ete bayimboka banso bazala ekenge mpe babondela mpona ekolo na tina ete kimia ezingela etuka ya Nord Kivu mpe etano mobimba ekolo Congo Demokratiki. Tozoki maloba ma General ya Pulusu Romi Ekuka, moyengeli mulandi wa etuka Nord Kivu.
Na banzi biso banso toyebi ke mboka na biso République Démocratique du Congo eza na etumba kasi
eloko nyonso ezakane bandeli pe na suka na banzi bino banso bozali kolanda manso maza kolobama na radio pe eza koleka na tv te tobandi kozongela kozwa bamboka na biso oyo ekendeki na maboko ya monguna na yango likanisi oyo liloba oyo ya nzambe epeka alobaki na ntango bana israel babandaki koprogrese yokoki bango banso babandaki kosambela na yango biso banso esengeli tozala na distraction te esengeli tosambela kino victoire na ekoya yango lelo biso bana ya goma ensemble tout autour ya batata na biso ya milimo baintercesseur na biso toyaki mpo te tosambela mpo te victoire oyo toza koenclanche ekende mpe liboso nzambe azala na biso akanisa mpo maso ekende mala
bayimboka ndike baengumba goma bazalaki nde na mposa ete losambo losalema mpo na kokongola mosolo moye mokoki kosunga bayimboka baye bazali kobundela ekolo bisika binso na etuka ya nord kivu bayimboka baye bazali nse na mposa bitumba bisukisama mpamba te bato mingi bayebaki mabitumba bazali kino sika konyokwama bisika bakimela tozwaki maloba mamoko na bavandi baengumba goma to moyoka
mpo nanga foke guvernemat esala makasi paske populatio ya ruchuru ya masisi ezotraverse moma difficile na ere oyo bato bazosambela me nga na osoutenir makambo ya priere oyo te paske soki balingaki basala rassemblemat ya bato ifaleke babenga bato na stade basala bacontributio mpo basoutenir bato oyo bazosala contribue mpo na kolibere bato baza na bilulu na masisi na ruchuru ozomona ndeko bato baza na naka me soki biso tozoambrie na bakambo ya bapriere ya bamese oyo manga moko na osepela te
yala ntina mo te obandi te losambo kokomema mpe kimia na ekolo
te na israele ere oyo bato bazobunda me mpo na nini bato bozoprie makambo ya bozolela nzambe ya israele me bato bazolela na israele ere oyo babombe ezokota na ville nyonso ya israele olieke tosala badistraction oyo il faut ke mutu na mutu asala mwa soutien na kopesa mwa ndambo ya mai ya loso mpo bandeko na biso bazalendu bakende kolibere bazobunda na ruchuru
moyangeli molandi wa etuka nord kivu general ya pulusu romi ekuka asakolaki ete eloko nyonso ezalaka na suka na yango ntala ntina abiengaki bayimboka bakoba na kosambela mpo na kimia na etando mobima etuka nord kivu mpo ete ekala mingi te bitumba bie bikosukisama mpe kimia ekozingela mabota manso wuta engumba goma fiston isemwami mpo na olaka l'amerika
matwendo mingi fiston isemwami sika ekomi ntango ya linaka na biso etando ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
bakambi babeti ndembo mpe balandi ba tepe mazembe bakani kotambola lobi mpo na kopamela bakonzi ba ekolo kongo demokratika nsima na kafa kozwa mokanu ya kotinda match tepe mazembe esengeli kobeta mpo na super league na espérance de tunis na lubumbashi na kotinda yango na tanzanie mpo na boboi bwa kolekisa bisaleli ya kolekisa bililingi na etando eke Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba Léopard ba Ecole Congo démocratique ba Kondungwana na Maroc Zambie Tanzanie na groupe F na phase finale makasima Ecole Congo démocratique mazali nini tokolanda yango awa ba Léopard ya Taekwondo bazali komilengele pona kozala na bondongwa nibwa Afrika sima na kolonga te komipesa isika na lisano ya mulongo ba Léopard ya U20 ya Basi ya Ndembo ba leki na ngala ya misatu ya ba eliminatoire ya éliminatoire ya Coupe du Monde sima na kokabola libungu tulu ngambo inso na Zambie lobi na match retour losako na bino banso pe boyi bulamu na sango ya mokili ya lelo Bayi tepe mazembe ba kambi ba sani pe balandi ba sakoli ete ba kokita lobi na balabala na Lubumbashi sima na kafa confederation ya lisano ya ndembo ya makolo na Afrika kutinda match ya super league ya tepe mazembe singlei kobita na esperance ya Tunisie na Lubumbashi omokolo mwamposo mwantuku mibali ya sanza ya tuku mibali na moko ya sanza iyi na ekolo na Lubumbashi na Tanzania bakambi ba tepe mazembe ba zali na kanda po kafa ezimo kano yango sima na bakonji ba ikolo Kongo demokratiki kubo ya kopesa nzela ite bisaleli biakola kisabililingi ya match yango na itandoeke biko tala mabile ma ikolo Kongo demokratiki na bozangi kofuta mpako. Ekolo Kongo demokratika yebi uto mokolo mwa mitano moleki biikolo biko beta na yango na Gupa F ya phase final ya Cannes Côte d'Ivoire 2023-2024 kolanda tirage au sort et salamaki na Libreville ba Leopard ba kukutana na groupe F na Maroc Zambie na Tanzanie kasi makasi mabayi ekolo Congo démocratique mazali nini na kotalaka ba équipe misusu tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Bakambi ya ndembo ya Afrika ba sala kibongo tirage au sort et pesa kindingisa na bikolo ya Afrika koyeba banani bakondongwana na bango na eteni ya yambo ya Coupe d'Afrique eye ekolengela mana Côte d'Ivoire mobu ezali koya Congo démocratique ekoyaki na groupe F elongo na Maroc Zambie pe Tanzanie epai wapi bayi Congo démocratique Eric Tibasu pe Fonseca babanzi ete groupe F ezali makasi
mais c'est vrai que ba dernière confrontation directe na ba équipe tozobe tala bango Maroc et ça Maroc Tanzanie même parfois Zambie et Zaraba équipe Mourou et Bama c'est très serré et un peu très compliqué par rapport à Ben Abisso Kobeta contre Bango. Donc c'est vraiment un groupe pour Nabisso, on a un groupe de la mort, mais pour la raison vraiment un groupe très serré.
Gros pesar élevé, gros pesar amateur élevé, pour beaucoup travailler, profiter d'un moment où il y a pas tout le monde dans la compétition.
Kolanisama Bakundongwana Oyo Eleki, Maroc, Ezali Likolo Makasi, Kasi, Nangambo Naye, Pe Simayamwa Mikolo, Congo démocratique, Ezali Kola Kisaye Longi Mosusu, Elobi José Mondele.
Maroc a zali Kolo Makasi, ça c'est vrai, mais sans oublier que pour Nabisso, chaque match, l'équipe a progressé. Ce que tu as dit bien, oui, Maroc a zali favori na papier. Bisso, tu as un chapeau, tu as un chapeau de Togo, le roi, deuxième favori. Mais le coup des compétitions, plus ma match est obéta, mais qui peut grandir, mais qui peut progresser au fil des matchs, n'a pas été pour tous les canaux. Souci à l'Ibosso Zali que la RDC s'est qualifiée d'abord en deuxième tour.
Et Sengil Kaka, qui a tiré son Maroc T, Eric Tibasu, qui a zali peu au Bangla, Tanzanie, na Zambie.
Le problème de l'Ibosso Zali, c'est que sur un match, ce n'est pas compliqué. Trop gagner le Maroc, il n'y a pas de problème. Mais le problème de Nazoban et la plus, l'équipe qui va Zambie, n'a pas Tanzanie, les équipes pour eux difficiles à jouer, sur la vie dynamique, mon
coup. Et Sengil Peko, ça l'angele na Zambie oyo ezali pe komata makasi elobi mopandi sango Fonseca.
Zambie avec éliminatoire kitoko ber a gagné aussi Côte d'Ivoire na score moko lourd donc effectivement ils sont homogènes bazan ba jeune talent bazan la cohésion ba mali kozonga ba sisi ba éliminatoire avec plus de 10 points des jeunes nord de l'équipe bazaki nango c'est vraiment l'équipe également à craindre comme les match de Bosona bango les match à rapide
yango et c'est qu'il n'a pas eu Congo démocratique ko talela et saleli ya mokambi de sabre kino ko koma na Côte d'Ivoire kolandisa mama loba ya fonse kama sianga
kwa vumate nge tina ba kolo poste mazali ou bien ba kolo ekipi mazali ou depende na form de mon akibi se nyo so a match a souk contre du Soudan kala la milite ba kosta ki wisa mouke nyo so mwa ki wisa vaga la glère men a fete sa entrene a kote na souka et se pestage o a zate kwa le pini repande a kodeta na Côte d'Ivoire a kosta nizete yo se zye ba jwe ro mazan a tan de zye
esakil bongo kwe ba ete konon an elboso yabale upa ya kongo demokratiki na kan na Côte d'Ivoire et Kozala na Zambie, Sima, Maroc, Ponako, Silisa na Tanzanie.
Kolanda tirage au sort ya phase finale eye ya Cannes Côte d'Ivoire 2023-2024 et kobitama na sanza ya yambo ya 2024 na Côte d'Ivoire na groupe A et kozala bongo na Côte d'Ivoire yango moko Nigeria Guinée équatoriale na Guinée-Bissau na groupe B na Égypte Ghana Cap Vert na Mozambique na groupe C Sénégal Cameroun Guinée na Gambie na groupe D Algérie Burkina Faso Mauritanie na Angola na groupe E Tunisie, Mali, Afrika ya Ngeli na Namibie. Na taekwondo ba Leopard ba ekolo Congo demokratika bazali bongo komilingili na ko na mumekano mwa Afrika sima na bango kokukate komitia na nzela pona bondongwani ya molongo sango yango epesa melibiso na Simon Valdo Yamba.
Ata ko baswa ki esika te na ko ndongwa na yebele na mobu 2023, ba Leopata Ekondo bazali se kokoba komilengele. Yambala ye, mpona kozwa esika na ko ndongwa na Afrika ya motuya ye ebongisami na Abidjan na Côte d'Ivoire elobi mokambi tope entraîneur Edgar Mayamba.
Championnat d'Afrique, eza G4, donc soko zi medaille d'or zan la 40 points, eza ba point ebele na taekwondo. Pou ba open ebele zan la travers le monde, eza ba 10 points, ba nini ba 20 points, mais oyo, eza G4, donc eza blague te. Batou ba outa mekili nyo so, ba Afrikan nyo so, ba zan la na poto, ba ouya ka po ba duka ka 40 points. Eza na Côte d'Ivoire.
Ata komanso mako kende, narolenge elongo banite, ba sani ya Congo démocratique, ba zali kaka na elikia ya ko kende Abidjan, elobi Arnon Koy.
Espoir o kende zali, volonté pe eza maka se pa baklete. Malgré que non, makamounyo soye kende bien te ministre a signé nan ordre de mission te pour na départ ba athlète.
Nanga mona ye Fédération Taekwondo ya Congo démocratique IP itikali simate pour na kosunga ba sanina ye. Et le bimo kambi Mayamba.
Bien que nous sommes abandonnés, l'État qui parabise au sauté, mais tout travail à caca. Nous, on a pris les inscriptions. Le président a tout fait pour assurer la banne à peu près équipement à Sika, et tenir à combat pour Fédération Mondiale à Imposagi, à Mopé, AFTI, à Singi. Ça veut dire qu'espoir est aux Alana, championnat d'Afrique en Balouézani.
Kokenda championnat d'Afrique, et Kozarabongo, Mbaranaï, Yayambo. Et l'ingé moi si, c'est Fora Mounongo, Azali Penta Komilengele, Nalolengue et Longobani.
C'est ma première fois, non, pour Paris, championnat d'Afrique. Nazo Zelango vraiment, avec patience, ce qui est Simbi, Tokende, Top. Pesao to travail ki awa to sala ke ba resultat mala moya objectif na ngeza na ke na sala medaille
atako kokoso ezali alors ko ezali se koliki ko zo isika na jeux olympiques ya Paris
parce que malgré nous surtout on a bossé travail été on continue toujours bosser ko objectif ezali jeux olympiques mais il faut que non ba tsaba moyen pour na to participer na ba championnat mo bele bele pour que to gagner qualification
na yango isengeli na yeko ke na koluka lokasa na Sénégal pour na nzela ya ba point e bongili susu na été et le bimo kambi mayamba
na taekwondo bato bazaka qualifié directement et ça il faut zala parmi les 5 premiers du monde donc vas-y comprendre que ndenga raté ba événement ebélé atteint une médaille d'or na championnat d'Afrique ça lui fera que 40 points c'est pas assez yana bato ba komi déjà 800 900 tout ça il faut être seulement dans les 5 premiers pour zala qualifié na minute ezaka kokesa la tournoi qualificatif aux en Dakar en mois de février kuna ndeso gaza finaliste donc premier ou deuxième ndaza qualifié
et sengeli bongo ko yeba été ko ndonga na Afrika ya taekwondo ya Abidjan na Côte d'Ivoire et ko zala bongo na yeba ya Sande ya Zomi na Moko.
Matendo mingi Valdo Yamba. Baléopard U20 ya Basi ya Ndembo baléki nangala ya Misa tuya ba eliminator ya Coupe du Monde Sima na Ko Kabula. Libungu Tulunga Mboyinso na Zambi Lubi na Stade de Martyr na Kinshasa na Machali ba Kabula kipe li susu mingete mi balé ngambo inso na bilenge bia Zambi na Stade Nkoloma ya, ya Lusaka ko leka mposo mi balé si poso moko sika. Na NBA ya championnat ya professionnel ya lisano ya basketball awana ekolo Amerika Rika bana ba ekolo Congo démocratique ba balé bazali ko la kisama kasi mabango na masano mayeza libongo Jonathan Akuminga ya Golden State Warrior na ngambo moko na Victor Wimbanyama oyo azwa misika na San Antonio Spurs Jonathan Akuminga a komisika na mobu ya misato na Golden State Warrior ba kambi ba ekipe eyi bazali ko sepela nayi atiki kutuba panye tukumi bali na motoba pe asunga ki bazani basusu kutia pelo kola na match ya misato ekipe na ye elunga ki 121-115 na Sacramento Kings Golden State elunga ki pelo kola Los Angeles ya LeBron James na Anthony na ba match ya bulengila yangunde suki si itandu ya masano ma biso malelo topesi bino banso matundu pubu landa ki biso ebele topesi pe matundu mingi na Simon Valdo Yamba Yamba. Yangonde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki ete nzoto ya batu kuleka tukumi sato ezwami kinusika sima na bozindi ya balenyere moko na kombo ya mapamboli na ebali ya Kongo Butu bwa mokolo mwa kutana mokolo mwa Poso Muliki na libongu ya Bankita na Mbandaka na Ituka ya Equateur Bulukuliki buza libongo kokoba na Engumba Goma ba
konzi ba Nord Kivu elongo na ba kambibi yanga yamba ya ndenge na ndenge basangana ki lobulo l'équipe na kosambela na tina ya bitumba bi bazali koseng basenga ki eti bitumba yango bi suki sama pezalaki ni bakuli ya kokongolo ni sungi pona ba bazali na bitumba pe na pasi na bitumba yango to pesi bongo matondo mingi na bino banso bolanda ki biso na motango ya mingi koleka to pesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba eba sungi biso onze la ya masini sango esu sunde to ibi kozo yango na site internet na biso www.vualingala.com pe na Facebook pe ba rezo sosyo mosusu vualingala ngai kombo na ngai edi sango.